halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban heerarka FM-yada Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
waxaan axsan xaqtan dhageysanaysay waa 3/3 bisha labaad 2016ka idaacada saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa sahra ciidla nuur iyo sahra cabdi axmed
haa umar wuxuu xiray waxaan ku xaqiijinayaa waxaan xiranyahay dadkii madaxdi doonaysay umar xidha waxay noogu jawaabeen in amar ay haystaan oo umar cabdi wuxuu xiranyahay si fakasta xoog ama wanaag inuu ku raaco marka dadkiigii halka joogayna aan waan ka mid kaano aan ku talinay in isagu uu dulqaato uu bliiska ixtiraamo oo uu raaco saasaan aanu sadhig ku geynay
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim axmed mooge wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga ee somalilan oo nooga warramay ciidamada amniga ah oo xabsiga u taxaabay ganacsada cumar caydiid
qodobada kale idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda unicef oo sheegtay in caruur iyo dumar ay u badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee ku qulqulaya waddamada yurub
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xajoodidan cagahaada ku taagnayn ee looga dal leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada muddada 5 sano ku dhow ka socda dalka Syria ayaa ismari waa xoogliyi soo food saaray 3 shalay iyadoo lagu guda jiro shirka maalintiisii labaad oo ka socda magaalada Geneva. Waftiga dhinaca xukuumadda ka socda ayaa sheegay in weli aan la gudagelin qodobadii xasaasiga ahaa ee laga wada xaajoon lahaa oo loo ballansanaa shalayto balse ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha Syria oo shirkaasina ka qayb galaya ayaa sheegay in qorshaha iyo ajandaha wada xaajoodyadaasi aan weli la qoondaynin islamarkaasina aanu weli shirku u gudbin wajigii lagaga wada hadli lahaa arrimaha mugga weyn ee la isku hayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshaheeda ku aadan ganida gantaal cusub waqtiga inta u dhexeysa 8-22 bishan Febraayo ee aynu ku guda jirno sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay. Hay-adda fadhigeedu u yahay magaalada Geneva ee ITU ayaa waxay u xaqiijisay VOA-da in waddanka Kuuriyada waqooyi ay u soo dirtay ogeysiis la xiriira inay ganayaan dhowaan gantaal ay ugu magac dareen Kwangmazon oo ay markaasi ka ganayso dhulka kaasoo ah indha-indheen miday ugu magac dareen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa saraakiil ka tirsanay waxa ay sheegeen in sheegashada inay tuurayaan gantaalkaasi Kuuriyada waqooyi in ay tahay mid cawaaqib xumo ku ah waajibaadkeeda caalaminimo.
Gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa 3/5 laga soo sheegay kays u muuqda inuu yahay qof lagu arkay fayraska dhaliya cudurka Sika oo la tuhunsan yahay in la isugu gudbiyey qaab galmo ah. Saraakiisha degmada Dallas ee gobolkaasi Texas ayaa sheegay in qofkaasi bukaanka ah uu xiriir galmo la yeeshay qof sida fayraskaasi oo la sheegay inuu ka soo laabtay mid ka mid ah waddamada lagu sheegay xanuunkaasi inuu haatan ka jiro. Saraakiisha caafimaadku wax faahfaahina kamay bixin bukaankaasi iyo qofka la tuhunsan yahay inuu qabadsiiyeyba iyo sidoo kale waddanka uu ka soo noqday. Hase ahaatee saraakiisha Maraykanka ee caafimaadka ayaa si toosa u cadeeyey in xanuunkaasi uu yahay Sika islamarkaana uu yahay kii ugu horreeyey ee la isugu gudbiyo qaab galmo ah. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa shalay togalinkii dambe xabsiga u taxaabay Cumar Caydiid oo ah ganacsada caanka Jabuuti iyo Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku howlanaa dib u dhiska tiyaatarkii magaalada Hargeysa oo dunsanaa dagaaladii kadib. Ganacsadaha ayaa la sheegay in lagu soo eedeeyey muran ka dhashay dhul ku dhow tiyaatarkaasi oo la dhisayo oo la sheegay in dowladda Soomaaliland ay ku wareejisay muwaadiniin kale halka la sheegay in Cumar Caydiidna uu ku doodayo in dhulkaasi laga dhigo meel baabuurta la dhigto. Haddaba Cabdikariin Axmed Mooge wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland oo markii ganacsadaha la xidhayna la joogay ayaa xalayto iiga waramay sidii ay wax u dhaceen.
waan la joogay ganacsadaha markii xarigu ku dhacayay. Waxay ahayd abaaro labadii barkii ilaa saddexdii ayaa anigoo ugu imi gurigiisa oo alaa kuwala hadlaynaa ayaa naloo yimi oo naloo sheegay in dowladdu amba ciidanka boliska amar ku haystaan. Dee dadkii madaxdii doonaysayna cumar xidho waxay noogu jawaabeen in amar ay haystaan oo cumar cidiidu xiran yahay sifa kasta xoog ama wanaaginu ku raaco. Marka dadkaygii halkaa joogayna anigu waan ka midka anoo waxaan ku talinay in dee maadaama ay sifa sharciya tahay oo dee awood la isticmaalayo oo sharciga la baalmarayo in isagu dulqaato uu boliska ixtiraamo oo uu raaco runtiina gaarigiga baan ku qaadnay, saasaanan saldhiga ku geynay, saasaanu xoriyadiisii ku waayey. Wuxuun baan aniga dee iga baxay uun in sifaan sharciga waafaqsanayn qofka muwaadinkii uu ku waayey xuquuqdiisii dastuuriga ahayd ee qofkii la xidhaya ah in sifa sharciga lagu xiro oo sifada sharciga loo soo maro.
Maxay idiin sheegeen marka waxyaabaha lagu soo eedeeyey ee marka ay mas-uuliyiinta ama askarta booliiska ka tirsan idiin sheegtay?
Wax ka badan iyagu faahfaahin badanna may siinayn. Waxa keliyaato ay warkoodu ahaa in ganacsaha la xidhayo amarkaan ay haystaan sharciyo sharci daraba haddii xitaa dadkii la jooga ay hor istaagaan inayna awood kastay leed isticmaalayaan si ay cumar u xidhaan amarkaan ay haystaan. Laakiin markii dee aanu ladeg laweyn baanunahay aanu arrinta dabagalay, arrintu waxay ku daba leedahay waa baarkinka tiyaatarka Hargeysa oo runtii anigu shaksiyan aan aaminsanahay inaan cumar iyo qof kale toona in laga yeelo in la dhiso halkaa. Ay caqliga wanaagsani kuma talinayo in dhismaha ugu weyn Soomaalilan iyo tiyaatarkii qaranku ay bilaa baarkin ahaadaan. Waana meel aan aaminsanayo xitaa baarkin ahaan inaanay uguba filaynba tiyaatarka iyo ganacsiga ballaadan ee xareerihiisa laga sameeyey.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, dadkeena dhegaysanaya, haddii aynu u faahfaahino sidaan ka warhayno, ganacsada Cumar Caydiid wuxuu muddo dheer ku howlanaa dhismaha amaba dibudhiska tiyaatarkii magaalada Hargeysa. Tiyaatarkii ilaa hadda waxay dadku sheegayaan inaanu dhammaanin, buuqna uu ka taagan yahay. Marka bal haddaad noo jilciso, tiyaatarku ma dhammaaday? Maxaa rabshada keenay? Yaase imika hor taagan baarkinkii uu yeelan lahaa?
Saare waa su-aal wanaagsan. Runtii dee Omar saaxiib baanu nahay dhow. Marka horta meeshan mabay dhibaato waayn. Qofa ganacsada ee maalgashiga intaa leegad ee malaayiinta dollarkii sameeyeyna wuxuu ubaahan yahay taageero, wuxuu ubaahan yahay dowladdu inay u fududeyso howlo fara badan. Dee taageerada iyo muu helin howl fududintaa faraha badan. Ilaa maanta, ilaa maalintu hawshaa bilaabay, dhibaato unbaa lala daba taagnaa iyo hadal. Meel dee buuq iyo dhibaato ka taagan tahayna waad garan kartaayo shaqada ka socotaa way iska yar cagajiidaysaa. iyada islaa tahay maanta dee dhismaha ugu dheer ee ugu ballaadhan magaalada ayaa meeshaa ka dhisan. Tiyaatarkuna meel fiican buu marayaa. Intaan anigu ogahay xogaalkayga ahee saaxiibkaanu la socda aan u soo joogay amaan arkay, qof kastoo booqdaaro uu arki karaa. Waxaana xaqiiqa markaa dee tallaabooyinka noocani inay dadka danaynaya Soomaaliland ee maalgashan dib u joojin karto naadnaan ugu xumahay anigoo la jooga inuu ninkaasi xoriyadiisa waayo oo dhibaatadu aydin soo gaadho oo xaqiiqa iyo xuquuqdii uu ku lahaa qarankan u waayo.
Waan gartay. Marka hadda waxaad ii sheegtay dhismaha inuu meel fiican marayo, maxay yahay markaa murankan salka ku haya baarkinku? Ma waxbaa laga dhisay meesha horteeda mise hadda ayaa lagu
wadaamaya? Waa su-aal kale oo wanaagsan, waa su-aal kale oo wanaagsan oo dadkuna inay fahmaan ay aada muhiim tahay. Meesha tan dowladda horaa siisay baari alakaahin, dowladdani markii ay timi runtii hadal bay ka keentay, iyada oo markaasi Cumar Caydiid lagu qanciyey meesha banaani inay ahaato meel baarkina. Anaguna dadkii dee doodaha ka qayb galay baanu ka mid ahayno ganacsaada kula taliyay runtii in meeshaasi baarkin ay ku wanaagsan tahay, tiyaatarka iyo dhismihiisu banaan ay ka maarmahayn. Sidaasaana qoraalkii dambe ugu soo baxaynay intaa yaree dhulka ay ahaanayso baarkinka tiyaatarka. Taa waxaa ka daba yimi in haddana dowladdu ay warqad kala soo qortay oo ay leedahay dhulka baarkinka laba suldaan ayaa la siiyey oo mulkiyaya oo qaadanaya oo ku tagrifari karaya si aliyaala sidii ay doonaan. Taasuu markaa ganacsuuna dood badan ka keenay oo uu leeyahay ima qabato dee maalgashiga intaa leeg baan sameeyey, in dee dhismaha intaa leeg iyo tiyaatarkii qaranka laga dhigo bilaa baarkin ima qabato. Dooddu intaasay ku daba leedahay.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, horena waxaad uga tirsanayd golaha wasiirada ee Soomaaliland, haatanna waxaad tahay muwaadin ku dhaqan magaalada Hargeysa. Markaad goobta tagtay ee aad aragtay, aad aragtidaada shaqsiga ku qiimeysay goobta markaa suldaamada la siiyey, ma waxay ku dhowdahay oo ay ku hareereysan tahay tiyaatarka oo waa meeshii haddaad adigu u socoto meesha aad baabuurka dhigan lahayd, mise waa meel ka fog oo dhul ah oo markaa aan shaqo ku lahayn dhismahan laga dhisayo tiyaatarka, ama uu horeba u ahaan jiray?
Dad maanta aan awood Google kabaa dad ku gasho, horta meeshu waa meeshii yarayda uu ka dhisan jiray baarkii tiyaatarku. Daanu la dhal fanaan baan ahayo, gurigaygii labaad bay meeshu ahaydo. taakool boon karanaya oo meeshii parki teatr ku ka dhisan jiray ee qaybta yara ka soo dhaanay ahayn jirtay parkinka madaxda gaarka iyo fanaaniinta baabuurtooda oo meesha hadalku ka tagay waa intaa waana dhulka quraatee banaan maanta ee parkin u noqon karaa teatarkii ama rugtii murtida iyo madadaalada iyo dhismaha kale faraha badan ee uu ganacsaduhu sameeyeyba waa meel aada ugu yar bayna parkin ahaato haddaan cilmi iyo engineering dhulka inta la qodo aan loo suuro gelin in dhulka hoostiisa iyo dabaqyo isa saaran oo parkin aba haddaan laga samayn waa meel xitaa parkin ahaan ugu yarba dhismaha
waan gartay marka ma laga yaabaa suldaamada la fahaantooda inay ka samaynayaan parkin oo sida dunida meelaha qaar ka midaba uu noqon doono parkin ganacsi oo qorshaha isku si uun loo wado balse lagu kala maan dhaafsan yahay cidda maamulaysa
wallaahi de taasi maya oo warqada mulki waxaa ugu qoran yihi mulkiyeen oo labadaa muwaadin la siiyey dhulka iyagaa labada suldaan mulkiyo iskale ma aha meel ay teatr dowladdu parkin ay dowladdu leedo cashuur laga qaaday waxaama way qaadanayaan baa ku qoran iyagaana iskale mulkiyeya qofku de hadduu mulkiyana baqaarna uu ka dhisi karaa parkina uu ka dhigan karaa hadduu doonno waxba kama dhigan karo marka de waa meelii mulkiyeen oo la siiyey u dhigan tahay caqliga de wanaagsanaa meelahaasoo kale meelo la bixin karo oo cumarna in laga yeelo ay tahay inuu dhisto maaha nin kale in loo soo ogolaado inuu dhistona maaha
waan gartay
cabdikariim axmed mooge wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga ee somalilan oo sahre cidlo nuur u warramaya ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaynu isku dayna inaan la xiriirno mas-uuliyiinta somalilan si ay arrinkaas eedaha uga jawaabaan balse noomaysa suuroobin xilliga ugu horreeyanu helno ayaana arrinkaasi ay ka jawaabi doonaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan caruurta ee unicef ayaa sheegtay in caruur iyo dumar ay u badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee ku burqanayay dalalka yurub liisa shilein ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay qaramada midoobey xaruntooda magaalada jineef saare cabdi axmed ayaa soo koobaysa
ugu yaraan lix bilood ka hor unicef waxa ay warisay in 73% qulqulka dadka qaxootiga ee socda inay yihiin rag laakiinse tan iyo wixii ka dambeeyay intaasi unicef waxa ay sheegtay inay samaysay u kuurgelid arrintaasi waxayna intaasi ku dartay in ugu yaraan haatan dadka cararaya ay u badan yihiin haween iyo caruur kuwaasoo 60% ah dadka qaxootiga ee ka soo gudbaya gariiga ee u socda macedonia unicef ayaa waxaa kale oo intaasi ku dartay in si ka bedelan sidii hore ee haatan hooyooyinkii caruur badani ku dhintaan inta u dhexeysa marka ay soo gudbayaan badda turkiga iyo gariiga hay-adda dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ee qaramada midoobay ee i o m ayaa waxa ay sheegtay in 60% caruurta ku dhimata badda bariga mediterraneanka ay yihiin ilmo ka yar 18 sano jir tan iyo bishii hore taasoo isu geen ka dhigaysa tirada guud ee caruurta qarqatay 5 bilood ee lasoo dhaafay 330 afhayeenka sanduuqa badbaadada qaramada midoobay ee caruurta unicef sara crown ayaa waxa ay u sheegtay v o eda in dadka badbaadaya iyagoo ka soo gudbaya dhinaca badda ay kala kulmaan dhibaatooyin dhinaca dhulka berriga ah waxay kaloo sheegtay in dalalka ku jira midowda yurub ee ay qirqiyeen xaddiga badan ee dadka magangeliya doonka ah ayse qaarkood horay ugu diyaarsanayn inay badbaadiyaan dadka iyadoo ayse bixinin dadaaladii caawimaad ay u baahnaayeen dadka qaxootiga oo ay ka mid tahay caafimaadka iyo hanaanka taakulaynta qaxootiga ee ceerta oo waddamada qaarkood aysan horay u meel marinin runtii waxaa jira baahi iyo taxadar weyn oo u baahan in la siiyo in la xoojiyo hanaanka waa hanaanka difaaca caruurte maxaa yeelay haddii aanan la yeelin taasi ama aanan si buuxda loola xisaabtamin waxay caruurtu khatar ugu jiraan in gabood fal lagu sameeyo amaba la dhiigmiirto sarah crown ayaa waxaa kale oo sheegtay in badan oo ka mid a caruurtaasi magangeliya doonka ah aysan cidina la soconin badidoodna ay yihiin caruur u dhexeysa da-aadda 15-17 jirro ka imaanaya waddamada suuriya afghanistan iyo
ciraaq
waxaan ku aragnay qaar ka mida kaysaska waxaa looga soo tagaa ilmahan dalalka qaarkood iyadoo meelahaasi looga soo tagana ay si ku meel gaara ku joogaan mararka qaarkoodna waxaa dhacdo in la xiro ama lagu hayo muddo dheer halkaasi sidaas daraadeedna waa ay ku yara wareeraan inta ay joogan halkaasi Sarah Crown ayaa waxa ay kala sheegtay in hanaanka guurguurka uu yahay mid u baahan in la dejiyo lagana khafiifiyo sidii uu ahaa markii hore waxa kale oo ay sheegtay in ay muhiim tahay in shaaca laga qaado in waxa ugu muhiimsan ee caruurtu ay helayaan ay tahay in xuquuqdooda magangeliyo doonka la meel mariyo iyo in ay dib ula midoobaan qoysaskooda
warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay Sara Cabdi Axmed ayaa soo koobaysay
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington magaalada Kismaayo waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay shalay barnaamij wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka mashruucan oo hirgelisay hay'adda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waa wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa gacan ka geysanaya hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka sida WHO, UNICEF iyo UNFPA wasaaradda caafimaadka ayaa wasiirka Dr. Mariam Marwo Xaawo Xasan Maxamed oo booqatay shalay magaalada Kismaayo daafurtan ee barnaamijkaasi waxa uu warantay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
waa mahadsantiin marka hore waxaan sameeyneynaa daafur aan u sameeyneynaa barnaamij in badan soo socday oo 8 gobol oo Soomaaliya laga soo qabtay gobolkii ugu dambeeyay aan lahayn ku dhameystira waqtigii bilowga ahaa iyo ahaa gobolkan maanta aan imaanay marka waxaan furaynaa barnaamijka wax looga qaban karo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka wax badan caafimaadka aasaasiga wax ka qaban doono marka runtii wax badan oo barnaamijka qabanaya systemkii caafimaadka asagoo soo kobcinaya soo dhisaya waxyaabihii caafimaadka aasaasiga bulshada u baahnaayeen oo runtii laga heli karo halka iyo dawladnimadii iyo institution-ku waxay dhahaan oo runtii dhismanaya sababtoo ah waxa laga rabaa in ay maxalli jiray ay lahaadaan reer Jubaland barnaamijkan ayagu ay ka warqabaan waxa la bixin doono sida loo bixin doono hagaajiyaan meesha qaladaada jirana ay wax ka qabtaan iyaguna go'aanka ay ka leeyihiin dadka barnaamijka fulin doona iyo sidii u fulin doonaan
waa gartay muxuu faa'iido u leeyahay deegaanadan barnaamijkan caafimaadka aad dhaafurteen
wax badan runtii hooyada dhallaanka waa lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed marka hadii caafimaadka hooyada dhallaanka wax laga qabto bulshada Soomaaliyeed oo dhan caafimaadkooda ayaa wax laga qabanayaa qoysaska caafimaadkooda ayaa wax laga qabanayaa dhimashada dhallaanka hadduu yaraado dhimashada hooyada markay dhalayso hadduu yaraado adeega caafimaad ee u baahan tahay hooyada markay uurka leedahay hadii la siiyo runtii waxyaabo badan ayay soo kobcinayaan waxaana ka qabanayaan hooyada dhallaanka kuma ekaanayso sababtoo ah caafimaadka aasaasiga ay wax ka qabanayaan wax laga yaabo bulshada inteeda kalena inay ka faa'iideystaan system ahaan iyo adeeg ahaanba
yaa ka taageeray wasaaradda caafimaadka hirgelinta mashruucan
waxa UNICEF ayaa runtii hormuud ka ah oo barnaamijkan waditeeda iyo dhaqangelinteeda WHO iyadana way ku jirtaa oo qayb weyn ay ka tahay UNFPA iyadana runtii oo kalkaaliya iyadana ku dhex jirta oo barnaamijka dhinac ka sameynaysa oo runtii iyadana ku hawlan sidii dhimashada hooyada dhallaanka wax looga qaban lahaa iyo dad badan organization badan kuwa wadanka ah iyo kuwa banaanka ah oo qaramada midoobay iyagana runtii wax ka qabta anigoo ma hilmaami karo dadkii deeqbixiyaashii lacagta soo bixiyey oo iyagana runtii ugu talagalay Soomaalida adeegoodin wax laga qabto iyo dawladda Soomaaliya dawladda federaalka runtii hawshan iyadana isku hawsh gelisay sidii loo heli lahaa barnaamijkan iyo sidii gobolada oo dhan loo gaarsiin lahaa iyo dawladda Jubaland oo runtii nagala qayb qaadato nala shaqeysay oo haddii dhacay istaagtay oo markasta aan iska warqabno wada shaqeyn fiican naga dhaxayso
waxaa jira degmooyin go'doosan oo ka tirsan gobolada kale ee jubbooyinka degmooyinkaas sidee ayaa loo gaarsiin doonaa adeegyada caafimaadka
waxaa loogu talagalay marka hore in 9 gobol kaliya wax la gaarsiiyo kadibna la gaarsiiyo gobolada kale oo dhiman marka hadda waxaa dhamaaday 9 gobol oo bilowga ahaa waxa ku xigi doona gobolada kale oo la rabo in la gaarsiiyo degmooyinkan go'doonsan hadda way soo yaraadeen wax yar ayaa go'doonsan hadirtaan ayagana mar alla markay suurtagal noqoto in rabnaa inaan gaarsiino barnaamijkan wixii kale la mid ahba
waa gartay balka waran wasaaradda caafimaadka wada shaqeynta ee la leedahay wasaaradaha kale ee gobolada gaar ahaanna sida Jubaland oo kale
gobolada oo dhan caafimaad wada shaqeyn waa la leenahay gobolada oo dhan wada shaqeyn waa la leenahay marka wixii runtii wanaajin u baahan oo xoojin u baahan waan ku tali jirnaa inaan xoojino wixii yar yar oo aan isleenahay waan hagaajin karnaa ama waan ka sixi karnaa sidoo hadiyeena ayadana waan ku tali jirnaa inaan saxno
Xaawo Xasan Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya oo iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo shalay uu rameysay wariyaha VOA ee halkaas Qadar Maxamuud Xareed
حتى haysana waa dhinacii sportska iyo wararkii ugu dambeeyay. Sahra Cabdi Axmed ayaa kala sheekaysatay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade oo xilligaas uu ciyaaraha ka waramayayna baraf aad u xoogan dhexda baalanay.
Hagaag Maxamuud Mascade, bal waxaad iga waranta ciyaarihii xalay dhacay iyo sida loo ciyaaray.
Zara, dad mahadsan tahay. Dabcan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulamo muhiim ah habeenkii xalay la ciyaaray, oo ilaa iyo 8 kulan ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Haddii aan ku hormaro kooxda Arsenal iyo Southampton oo wada ciyaaray eber iyo eber bareeja ayay ku kala baxeen, oo halkaas labada kooxood, kooxdiiba waxaa la oran karaa inay laba dhibcood iska khasaarisay maadaama midoodna aanay guul helin. Leicester City, horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa, waxa ay laba iyo eber ku dhufatay kooxda Liverpool oo ka mid ah labada kooxood ee keliya ee kooxda Leicester City sanadkan ka badiyey. Sidaa darteedna kulankan waxaad moodaysay inay Leicester ka arsatay. Ciyaaryahanka Jamie Vardy la yiraahdo ayaa isagu labada goolba u dhaliyey kooxda Leicester City. Weliba gool ka mid ah goolashaasi waxaa la oranayaa amaba lagu tilmaami karaa in uu noqon karo goolka sanadka ee horyaalka dalka Ingiriiska, oo waxa uu gool aad u qurux badan. Norwich City oo gurigeeda ku ciyaareysa Tottenham Hotspur ayaa ka badisa 3 iyo eber ayay ku dhufatay Sunderland. Gurigeeda hal iyo eber Manchester City ayaa uga badisa, oo waxaad moodaa Manchester City haatan in ay horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha looga cabsida qabo sanadka ay noqonayso. Kalinta labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ayay ku jirtaa West Ham United. Laba iyo eber Aston Villa ayay kaga badisa Crystal Palace. Gurigeeda ayay ku ciyaareysa kooxda FC Bournemouth oo iyadoo ka mid ah kooxaha sanadkan ciyaaraha Serie B-da ka yimid, islamarkaasina horyaalka dalka Ingiriiska wacdaraha dhigaya ayaa Crystal Palace laba iyo hal kaga badisay Manchester United oo iyadoo inda weyd ba gool dhalinta aan ku wanaagsaneyn ayaa 3 iyo eber Stoke City kaga badisay. Ciyaaryahanada Wayne Rooney iyo Martial ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyeen West Bromwich Albion. Gurigeeda ayay ku ciyaarayso Swansea City, kooxda la yiraahdo ay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta ay bareejeysay oo hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen. Zahra,
waa tahay Maxamuud, bal haddii aad eegto kooxaha ka faa'iiday ciyaarihii xalay maadaama 8 kooxood ay fooda isgeliyeen, kuwee ayaad dhihi lahayd way ugu cadcadaayeen kuwa faa'iiday?
Aad iyo aad, waxaa la oran karaa faa'iidooyinka ugu weyn oo kale masalan waxaa heshay kooxda Leicester City oo iyadu horyaalka dalka Ingiriiska haatan 3 dhibcood ku hogaamineysa, islamarkaasina koox adag oo weyn gurigeeda kula ciyaareysa hurana iyada uga soo badisay. Marka kulanka ay ka badisay Liverpool Leicester City waxaa la oran karaa inuu ahaa kulankii ugu muhiimsanaa oo weli 3 dhibcood ee horyaalka Ingiriiska ku hogaamineysay way sii wadatay. Sidoo kale Manchester City oo iyadu gurigeedan ku ciyaarayn oo ku ciyaareysay halkaa iyo Sunderland gurigeeda hal iyo eber ayay ku badisay, walow natiijadu aanay buuxnayn haddana 3 dhibcood ayaa muhiim, iyaduna way faa'iiday. Kooxaha khasaaruhu soo gaareen oo kale matalan oo ku khasaaray kulankii xalay waxaa la oran karaa Liverpool oo sidaan sheegay Leicester ay ka badisay oo iyadu hoos u sii dhacaysa oo hadda horyaalka ee dalka Ingiriiska kaalinta 8-aad kaga jirta. Kooxda la yiraahdo Arsenal oo iyadu inda weyd horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysay ayaa dhowrkii kulanay lasoo dhaafay aad moodaba wax natiijo inaanay helaynin marka laga reebo Barojeni iyo weliba badisa iyadoo laga badinayay. Marka kulankii xalay bareejada ee Southampton la gashay dhaawac weyn ayuu u geystay kaalinta 4-aad ayuu geeyey, oo hadda Leicester City 5 dhibcood ayay ka sarraysaa. Marka khasaaraha ugu weyn habeenkii xalay kooxda uu soo gaaray waxaa la oran karaa inay Arsenal tahay, oo weliba 3 kulan ee kulankan ka horreeyay midkoodna aanay badin. Zahra,
waa gartay Maxamuud. Haddaan dhankaasi uga baxna ciyaaraha, magaalada aad joogtida Minneapolis barafka ayaa qarqiyey, bal adiga iyo barafkana haddaad iga warantiya caawa xaalka sida uu yahay cimilada xaggaaga.
Aad iyo aad, kolay, dabcan marka baraf laga hadlayo waxaan u malaynayaa in adinka weli uu dhigihiina barafkii dhawaantan idin qabtay ka sii yeerayo. Minnesota dabcan baraf xooggan ayaa ka dhacay oo maalinimadii maanta 12-kii duhurnimo xilliga Minnesota marka ayuu bilowday ilaa iyo haddana uu socdaa, oo ilaa iyo muddo 10 saacadood ayuu si xiriir hadda u dhacayaa. Zahray, dhinaca koonfure ee gobolka wadooyinka waaweyn sida wadada I-9 loo yaqaano ah wado weyn oo gobollada Mareykanka isku xirta waa la xiray. Wadooyin kale oo halkaasi gudaha hayweyada gobolka Mareykankana iyagana sidoo kale waa la xiray, oo aragtida ayaan wanaagsaneyn baa leh dabeylba aan baa jirta barafkiina waa u dhacaya. Magaalooyinka mataanaha oo Soomaalidu ku badan tahay nawaaxigoodana barafku baraf xooggan baa ka da-aya. Wadadu waa sidib, oo markaad ku socoto gaariga haddii aad damacdo bareeg inaad qabato way adkaanaysaa inuu bareegu ku qabsoomo. Iskuulaadka oo kale kuwii habeenka dhaca la dhigayay amaba galaasyada jaamacadaha habeenkii la qaato barnaamijyada carruurta lagaga caawiyo shaqada guri ama home workera dhammaantood waa la joojiyey. Marka waxaad dareemaysaa baraf adag inuu ama la oran karaba kii ugu weynaa ee dhaca sanadkan ayaa Minnesota ku dhaco. Minnesota kaliya ma aha gobolada ku teedsan oo kale sida Iowa ila iyo Nebraska way saystaa, ila iyo Colorado la sheegay inuu barafkan xoogan ee ka dhacayo. Marka aad gobolka hadaad si guud u fiiriso, wararkii ugu dambeeyay warbaahinta ka waranta ee cimiladu ay sheegayaan ilaa iyo ku dhawaad 300 oo shil gaari ayaa dhacday, inkastoo ilaa hadda wax dhibaasho aan la sheegin. Aniga laftaydu hadda intii aan jidka ku soo jiray oo aan guriga u soo socday, meesha ay ugu qaadan jirtay 20 daqiiqo inaan xaafadda ku imaado waxay ugu qaadatay ilaa iyo saacad ku dhawaad. Meesha aad 40 aad ku socon jirtay xawaaraha gaarigu 60 amaba 50 hadda 30 ka badan laguma socon karin.
محمود مسعد وريها في وي ظهر ونوقف على لون عياره هي هالكاسات نغلس عطانا وفي وي واشنطن سارة عبد الحمد بن وديد عيا هسه هي سارة
وتهاي عطك بحسن أي حمد كوين أيان لجس ياشي أنا جوبا لجس ندونا codkaasi dhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa. Waa Sahar Ciliye, Sahar Cabdiweyne, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.